የጅቡቲ ፕሬዝዳንት ኦመር ገሌይ ምስ ኤርትራ ዘሎ ውጥረት ገና አይተፈትሕን ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ብወገን ኤርትራ ዝረአ ንልዝብ ምእባይ ዘይምኽንይን ክትርድኦ ዘጸግመከን ባህሪ እዩ ክብሉ ገሊፆሞ ኤርትራ ነቲ ዞባ ንዓለምን ሓደገኛ ምዃና ዘርኢ እዩ ክብሉ ኸሲሶም እቶም ፕሬዚደንት ነዚ ኽስ ዘቕረቡ ኣብ መበል 70 ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደር እዩ ትብል ኒውዮርክ ዘላ መሳርሕትና ምኒ ኣፈወርቂ ቀጽሊ
ኣብቲ ፕረዚደንት ገሌ ብዛዕባ ፀገም ከሊማ ፀገም ፅንፈኛ ሓይሻትን ከምኡውን ነዚ ንምፍትሑ ክግበር ዘለዎ ዝበልዎን ሃገሮም ተወስዶ ዘላ ስጉምትን ነቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ዝገለፅሉ መደርኦም ንኤርትራ ብስም ብምጥቃስ ብኤርትራ ዝረአ ዝበልዎ ኣብዚ መፂና ብተደጋጋሚ ተዛሪብና ኢና ድሕሪ ምባል ከምዚ ኢሎም
That since 2008, the tense and still unresolved situation prevailing in the north of my country
ጠንቂት ካብ 1998 ዓ.ም ጀሚሩ ኣብ ሰሜናዊ ሃገረይ ዝተፈጥረ ውጥረት እቲ ዘይሕጋውን ዘይርድአካን ጎበጣ ግዛኣትና ብሰራዊት ኤርትራ እዩ ኣነን ካልኦት ሰበስልጣንን ጅቡቲ ንዘይምኽንዩን ዘይቅብሉን ባህሪ መንግስቲ ኤርትራ ክንሕብረኩም ፀኒሕና ኢና
ብድሕሪኡ ሃገረይ ነቲ ጎንፂ ንምፍታሕ ፅዕራያ ዝበሉ ፕረዚደንት ገሌ ግን ገና እቲ ፀገም ኣይተፈትሐን ኢሎም
To resolve this conflict peacefully My country, from the start, has sought out the good offices of the African Union and...
ሀገረይ ነዝም ስልሓብዚ ብሰላማዊ ኣገባብ ንምፍታሕ ንደገፍ ሕብረት ኣፍሪካ ሊግ ዓረብ ኮንፈረንስ ቤት ምኽሪ እስላምን ንሕብራት ሃገራትን ሓቲትና ኢና ከምኡ ውን ኤርትራ ንምኽንይነት ክትቅበል እያ ካብ ዝብል ተበጊስና ንሽምግልና ኣሚር ቀጠር ተቐቢልና ፃዕርና ግና ክንቱ ኮይኑ ተሪፉ ሎሚ 5 ድሕሪ ምኽታም ሰነድ ስምምዕነት ንትግባረ ጥረራ ዶብን ምሩኻትናን ንፅባ ኣለና
ፕረዚደንት ገሌ ኣስዒቦም ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ዘሐልፎም ውሳነታት ምህላዎም ጠቒሶም ኤርትራ ነቶም ዝማረኸቶም እኳ ኣይትእመን እምበር ክልተ ካብኣቶም ኣምሊጦም እዮም ድሕሪ ምባል ኤርትራ ነዚ እኳ ምእማን ኣብያ ንልዝብ እውን ኣብያ ድሕሪ ምባል ቀፂሎም ከምዚ ኢሎም
ኤሪትሪያ ሃዝ ሪፊውዝድ ቱ recognize the very existence of these Djiboutian prisoners
kilte kamango etom tamari khom zneberu amlitom yom ente khone ertra lemun nihlaw muruhatna afluto ahabetin zalla dehr etom muruhat mehdamin zahabwo qale miskirnetin bogen ertra zirai zollo alun nilizib ayfalein mebalan ننور عالم لغا أسرارحان بحرين زيطابا كوين ونارخيم ناو إزي تر إيوزي إرترا نتوزوبان نعلمنان كسعكن دي حدقين ياكوينة كامزلا حبارا إيو
President Gale أبتنا دروم هاقري كل جزي سلام يتدلي بلزبوون تأمن جن جزاتنا ندر در زغرب عيكونان إلا مالوم أمار قلي أرزين حفشة وعلا حبرات منكسات لسنعوه مدروم بزعبات أقام لو تخلي ماونا العلوم نيرم ሀገሮም ብድርቅን ውሕጅን ከም ዝስቃዕ ብምግላፅ ነዚ ንምልዋጥ እስትራቴጂ ሓንፂፅና ኣለና ኢሎም መርዛም ጋዝ ንምንካይ ሃገሮም ጊድኣ ከም እትገብር ገሊፆም ካብኡ እውን ገለ ከም ዝስብሉ ጠቂሶም
Together with Ethiopia, we have already carried out a hydroelectricity project.
ዛጊድ ምስ ኢትዮጵያ ፕሮጀክታት ማያዊ ሓይል ኤሌክትሪክ ኣተኣታቲና ኣለና ከምኡ እውን ሃገራትና ንዝውንንዑ ፀጋታት ንምምዝማዝ ንሰርሕ ኣለና ንፋሳዊ ፀሓያውን ኤነርጂ ገሊኦም እዮም
ፕረዚደንት ጅቡቲ ብተወሳኺ ብዛዕባ ፅንፈኝነት ኣብ ኣፍሪቃውን ኣልዒሎም ነይሮም ከም ኣልሸባብ ዝበሉ ሓይልታት ስጋት ምዃኖም ብምግላፅ ሓንቲ ሃገር ንፀገም ፅንፈኝነትን ኣሸባርነትን በይና ክተወግዶ ኣይትኽእልን እያ ኣሸባርነት ዶባ ይፈልጥን እዩ ድሕሪ ምባል ሃገሮም ነዚ ንምቅላስ ምስኢጋድ ኮይና ከም እትሰርሕ እውን ገሊፆም
ተሮሪዝም ኖውስ ኖ ቦርደርስ ቱ ኒውትራላይዝ ዚስ ትሬት ዊ ኒድ ቱ ወርክ ቱጌዘር
ግብረ ሸበራ ዶብ ኣይሓፅሮን ነዚ ስግኣት እዚ ንምምካት ብሓባርን ብጭቡጥን ክንሰርሕ ይግባእ ሃገረይ ኣብ ክልል ኢጋድ ሓደ ንፅንፈኛነት ዝዋጋእ ማእከል ክትሃንፅ እያ እቲ ማእከል እቲ ንመንግስታውን ዘመንግስታውን ኣካላት ኣብ ምውጋእ ግብረ ሸበራ ዓቕሚ ንክፈጥር ሓጋዚ ክኸውን እዩ
ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ መበል 70 ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕብራት መንግስታት ብዘይካቲ መራሕቲ መንግስታት ዘስምዕዎ መደረታት ጎኒ ጎኒ እውን ካልኦት ጎናዊ ኣኼባታት ይካየድ እዮም ትማሊ ዋና ፅሓፍ ሕብራት መንግስታት ባንኪንን ዝመርሕዎን መራሕቲ መንግስታትን ወከልትን ዝተረኽብሉን መደረ ዘስምዕሉን እቲን ዓለም ብፍላይ ንኤውሮጳ ከቢድ ፀር ኮይኑዋ ዘሎ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታት እውን ኣኼባ ተካይድሉ ነይሩ መራሕቲ ዓለምን ወከልቲ መንግስታትን ነቲ ፀገም ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ንምፍታሕ ክግበር ኣለዎ ዝበልዎን ዝህብዎ ገንዘብን ብዝምልከት እውን ተካይድሉ ነይሩ። ለምውን እቲ ሓፈሻዊ ዋዕላ መራሕቲ ቀፂሉ ይካየድ ኣሎ። ገለ ካብቶም ሎሚ ዝዛረቡ ምክትል ፕረዚደንት እስራኤል ከምኡውን ምክትል ፕረዚደንት ደቡብ ሱዳንን ይርከብዎም። ምንያፍ ወርቄ ካብ ኒውዮርክ።